Twashimiye ko mandanye kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922 mu Rwanda tukaba kuri FM 104 n'ibice bitatu by'ijwi rya Amerika ikaze makuru y'ukuru no mugoroba mugiye gushikirizwa na Diana Nininahazwe. Mu Burundi abadandaza bato bato bakiriye nabi ingingo ya leta y'ico gihugu ibabuza kudandariza mu icungararo yahahoze isoko nkuru ya Bujumbura yahiye iratokombera mu 2013.
Fashino hari adutunze niho twakora karashyo kabana
bakatubwira ko akazi kabuze dukuriye kwironderera icyo dukora cyaduteza imbere turakirondera bakatuvuna amaboko batureke twihangayikire naho batatubuza n'inzara yonyine zatwireme.
Aba ni bamwe mu badandaza bahora badandariza mu icungararo yahahoze isoko nkuru ya Bujumbura mu Burundi. Leta isigura ko yababujije kuhadandariza kubera ikibazo cy'umutekano. Turaza kubigaruka ko muhijya nino ku isi naho Urusiya bwazindutse buragaba ibitero bikaze mu burere butandukanye bwa Ukraine navyo twabiteguye. Mu yindi migabane naho agahengwe k'intambara hagati ya Hamas na Israel karabandanya, izo mpande zahanahanye imbohe z'intambara ido n'ido. Ni mukanya nongere ndabahe ikaze nshuti bakunzi b'ijwi rya Amerika. Ukraine yazindukiye mu rusaku rw'amasasu n'ibitero by'indege z'intambara zitagira umudereva drone mu Gifaransa. Urusiya bwagavye mu burere butandukanye bw'ico gihugu. Abantu batanu nibo Ukraine itangaza ko bakomerekeye muri ivyo bitero vyasambuye inyubakwa z'ababa 200 zirimo 77 zo kubamwo. Ubushikiranganje bw'amasoko ntanganguvu muri Ukraine uvuga ko ivyo bitero vyatumye umuyaga nkuba ucika mu bice vyinshi vy'igihugu. Abategetsi ba Ukraine bakavuga ko ibitero Urusiya bwagavye ku butaka bwayo uno munsi kwa gatandatu bikomeye gusumba ibindi vyose Urusiya bwayigavye ko kuva intambara hagati y'ivyo bihugu itangura. Ukraine ibandanye ivuga ko yakoroye indege z'intambara 74 muri 75 Urusiya bwifashishije mu kwigaba ko ibitero vy'uno munsi. Umuvugizi w'igisirikare ca Ukraine yemeza ko 66 muri izo ndege zarasiwe mu kirere c'umurwa mukuru Kiev n'imicungararo yawo. President wa Ukraine Volodymyr Zelensky yavuze ko kubona Urusiya bugaba ibitero nk'ivyo ku munsi igihugu ciwe cibukira ko ibihe vy'inzara ikaze vyayisesereje kuva mu 1932 kugera mu 1933 igahitana imiliyoni n'imiliyoni z'abanyagihugu ari ubukozi bw'ikibi butagira izina. Yagize ati n'ubunyamaswa abategetsi b'Urusiya barishimira kuba bashobora kwica inzira karengane atakinya. Mu minsi yaheze Ukraine yageranije ico kiringo c'inzara yahitanye imiliyoni ziri hagati ya 2 na 5 z'abanyagihugu bayo n'ico yita agasomborotso iri kwikogwa ko n'Urusiya. Ukraine n'ibihugu birenga 30 mwomenya ko bifata ico kiringo c'inzara yo mu 1932 kugera mu 1933 ciswe Holodomor nka genocide abasoviet bakoreye abanyagihugu ba Ukraine. Ahariko Urusiya bwo buvuga ko abita ico kigoyi genocide bibesha cane kuko kubwi Urusiya hari n'abanyagihugu babwo n'ubundi bwoko bahitanywe niyo nzara. Duce tubandaniriza mu vy'intambara ya Israel na Hamas. Abategetsi ba Israel batangaza ko uno munsi kwa gatandatu mu masezerano yo guhanahana imfungwa z'intambara na Hamas harekuwe abanyayisrael 14 n'abanyapalestina 42. Aba baje biyongera ku banyayisrael 13 barimwo abana n'abagore bafise imyaka iri hagati y'ibiri na 85 abanyagihugu ba Thailand 10 n'umwe akomoka muri Philippine. Hamas yarekuye ejo kwa gatanu n'abanyapalestina 39 bagizwe n'abagore hamwe n'imiyabaga Israel yarekuye ejo kwa gatanu nyene. Agahengwe k'intambara k'iminsi 4 izo mpande zatanze katanguye kubahirizwa ejo kwa gatanu. Muri iyo minsi 4 y'agahengwe vyitezwe ko muri rusangi Hamas isubiza Israel abanyagihugu bayo 50 Israel nayo ikarekura abanyapalestina bagera ku 150. Israel yavuze ko imisine ya gahengwe yemeye izoza irayongera ko umusi umwe ku banyororo 10 Hamas yemeye kurekura barenga kubo yaribwirije kurekura. Umuvugizi wa leta ya Qatar yavuze ko yizeye neza ko ashobora kubona kandi masezerano hatuma imbohe z'intambara ziri muri Gaza zirekugwa ku bwinshi. President wa Amerika nawe Joe Biden yagize ati amahirwe n'ivyo yuko ikiringo cha gahengwe congerwa imisi ni menshi. Biden yavuze ko abanyagihugu ba Amerika bataramenyekana irengero muri iyo ntambara harimo abagore babiri n'umwana w'imyaka 4 ntigeze atomora nimba abo banyamerika baburiwe irengero bari mu ruhande rwa Palestina canke kwa Israel. Amasezerano yagahengwe hagati Israel na Hamas ahagarikiwe na Amerika, Qatar na Misiri hazotuma imfashanyo zishobora gushikira abanyagihugu bari muri Gaza. Ibi bivugwa n'ishamwe gishinzwe gutabara imbabare ku isi Croix Rouge. Hagataho i Londres ku murwa mukuru w'Ubwongereza uno munsi habereye imyerekano y'abashigikiye Palestina. Bivugwa ko iyo myerekano yitabiriwe n'abaharugwa mu bihumbi n'ibihumbi, abapolisi bagera ku 1,500 bari barungitswe mu mabarabara atandukanye kugira ngo bacungere umutekano bongere barabe ko atamajambo canke ivyapa bishigikira umurwa Hamas bafise. Ubwongereza twibutse ko ufata Hamas nk'umurwa w'iterabwoba. Ngire wa Ekleziya Katolika Papa Francisco yashibije imibonano n'amanama yarafise no musi kwa gatandatu kubera ibicurane agwaye. Vatikano yatangaje no makuru ivuga ko Papa Francisco atarembye ibicurane afise bisanzwe cyane. Kwa gatandatu Papa Francisco niho uwundi akorana amanama n'abakozi batandukanye b'Vatikano, ni nawo munsi yakira ko abatandukanye baba bakeneye gukorana inama biherereye imbona nk'ubone na Papa. Mu ntango z'ukwezi kwa 11 Papa Francisco yasibije umubonano yari kugirana n'umukuru w'Abayahudi ku mugabane wa Buraya hamwe n'ijambo yari kuvugira muri uwo mubonano kubera inkorora yari afise. Inyuma y'amasaha make uwo mubonano n'umukuru w'Abayahudi i Buraya usivye, Papa Francisco yamara yabonetse afise inguvu mu nama yagiranye n'abana bato. Papa Francisco amaze iminsi agoyagoya. Mu kwezi kwa gatandatu bamubaze mu nda, ico gihe yamaze iminsi 9 mu bitaro muravyihuka. Inyuma yaho yagiye araboneka afise utuguvu anahumuriza abamugirira impungenge. Bitekanije ko Papa Francisco azo kwitabira inama igira 28 kuhindagurika ry'ibihe izobera i Dubai kuvigenekerezo rya 30 ku kwezi gushika kugira 12 ukwezi kwa 12 kuza. Kukiranga minsi cyo nama n'abazo yitabira biboneka ko Papa Francisco azomarayo iminsi 3 gusa aho azokorana manama n'indongozi z'isi. Ano makuru n'ayandi abagezeho ijya nino ku isi mushaka kuyangira kuyasanga kuri wezi 3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu com, adresse ya YouTube yacu, Instagram na Facebook ni vewa radio yacu. Mukanya tutatuja mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika. Nongere ndabahikaze n'icyo bakunze binshu rya America. President Burundi Evariste Ndayishimiye arongoye utwigoro tw'ubuhuza mu kugarukana amahoro muri Congo, hasaba bagenzi biwe kumufasha ico gikorwa yemeza ko kitoroshe na gato. Yarabivugiye mu nama igira 23 y'ibihugu bigize umuryango w'akarere ka Afrika y'ubuseruko EAC yabereye Arusha muri Tanzania. Ibindi kuri no nkuru numenyesha makuru Pierre Claver niyo nkuru.
Inama y'abakuru b'ibihugu by'akarere ka Afrika y'ubuseruko igira 23 yitabiriwe n'abakuru b'ibihugu batandatu aribo Evariste Ndayishimiye w'u Burundi, William Ruto wa Kenya, Yoweri Museveni w'u Buganda, Salva Kiir wa Sudani y'Epfo, Hassan Sheikh Mohamud wa Somalia na Samia Suluhu Hassan wa Tanzania. Igihugu cy'u Rwanda caserukiwe n'umushikiranganji wa mbere Edouard Ngirente, nayo Congo carungitse umushikiranganji w'ukwivu n'abansi Jean-Pierre Bemba. Ikibazo gikomeye catwaye umwanya munini nk'uko babishikirije n'icerekeye umutekano muke mu buseruko bwa Congo. Uwo muryango niwo wiyemeje gufasha kugarukana amahoro n'umutekano mu kurungika ingabo gufasha za leta ya Congo guhangana n'imihari y'inyeshamba harimo M23 wigaruriye ibice bitari bike byo mu buseruko bw'ico gihugu. Muri iyo nama y'abakuru b'ibihugu bya EAC, Jean-Pierre Bemba umushikiranganji wo kwivuna abansi wa Congo asanzwe ari cegera c'umushikiranganji wa mbere yabigaruse ko ati turizera ko uwo muryango ushobora guteza imbere akarere kose kandi ko natwebwe ushobora kudufasha kuko murabizi turi mu ntambara mu bice byo mu seruko bw'igihugu aho abantu barenga miliyoni 2,400,000 batangiye zabo turashaka ko mudufasha by'ukuri mu kugarukana amahoro abo bantu bagasubira mu ngo zabo kandi turazi ko bishoboka ikindi twizera nuko vuba tugiye kuronka amahoro kandi nivyo kuko abanyagihugu nta kindi bashaka atari amahoro hanyuma tuje mu matora atekanye. Ayo matora Jean-Pierre Bemba avuga umukuru w'igihugu cha Congo Felix Tshisekedi aheruka gutangaza ko abanyagihugu bo muri ivyo bice bimo intambara mu ntare ya Kivu ya ruguru batazoyajamwo. Umukuru w'igihugu cha Burundi naho yarangije ikiringo ciwe nk'utwara uwo muryango wa EAC yaragenywe kuba urongoye utwigoro twose tw'ubuhuza mu kugarukana amahoro muri ico gihugu. Evariste Ndayishimiye yasabye bagenzi we kumufasha ico gikorwa yemeza ko kitorosha na gato. Ati tubwirizwa guhagararira amahoro umutekano ukubaho neza intwari bereye n'agateka kazi na muntu hamwe n'inzego zikomeye mu karere kose ka EAC. Ni muri iyo ntumbero twiyemeje kuja gufasha abagenzi bacu muri Congo kugarukana amahoro aho yahungabanye. Ibimaze gukogwa murabibona ko agahengwe kabonetse naho atari hose gisigaye ni mushigikire kugira ngo utwigoro twose tw'amahoro dushike ko muri Congo amahoro asasagare. Yamara amwe mu mashirambe yigenga yo mu Burundi no mu karere arenegura ingene Burundi bwagiye nk'umuhuza mu gisirikare c'akarere ka EAC atawucegamiye ariko bukarungika n'abasirikare gufasha uruhande rumwe mu zihanganye ariko igihugu ca Congo. Ibi biremezwa n'umuharwanira mu buseruko bwa Congo M23 umuvugizi wawo Wiringoma aheruka kubibwira Ijwi rya Amerika ko hari n'abasirikare b'abarundi benshi basize ubuzima abandi bagafatwa mpiri. Ibi n'amasoko y'Ijwi rya Amerika yaravyemeje kuko yishikiye ku maziko y'umwe mu basirikare b'intwazangabo biciwe muri Congo. Jewe nababwira ko tuguma dufata benshi cyane benshi pe harabapfuye batari bake bamwe baguye icicanga abandi mu yindi mihingo ni benshi bapfuye harimo n'umukuru w'abatayo yabo w'umumajoro yaguye muri izo ngwano siyo ntwazangabo yonyene yapfuye mugabo mwumve ko na shefu w'abatayo yabo yapfuye. Umuhinga muri politiki y'akarere akaba n'umwarimu muri za kaminuza harimo na kaminuza nkuru y'u Rwanda Ismail Buchanan kuri mikro y'Ijwi rya Amerika abona ko ikibazo cya Congo kidatorewe umuti vuba kizokwegera umuriro akarere kose icyo gihugu kirimo. Ismail Buchanan ahamagarira abegwa n'icyo kibazo bose gushira imbere neza y'abanyagihugu.
Zirangabo zirakenewe ariko zikenewe mu buryo zagira ubushobozi bwo guhosha intambara iri muri kano gace. Abayobozi bagomba kumva ko tugomba kureba inyungu rusange z'abanyafrika n'ibihugu byacu aho kwireba ahubwo n'ukureba ko habaye inzira y'ibiganiro ku buryo intambara yahagarikwa noneho bikajya mu maho bakagira ibiganiro. Ni ikibazo gishobora gukemuka ariko nyine kubera ko akaboko kihishe inyuma k'ibyo bihugu kiri muri bimwe bishobora guteza ibibazo muri kano gace kuko iyo habaye ibyo bibazo impunzi zirahunga ugasanga zigiye mu bindi bihugu bityo bigatera umutekano muke.
Umukuru w'igihugu cya Somalia Hassan Sheikh Mohamud yashimiye bagenzi we ko bamwakiriye mu muryango wa Afurika y'ubuseruko ashimangira ko bakwiye kubandanya bamufasha nawe nyene kugarukana amahoro n'umutekano mu gihugu ciwe cemerewe kwinjira muri uwo muryango. Ubu uwo muryango w'akarere ka Afurika y'ubuseruko ugezwe n'ibihugu 8 bitatu muri byo ari byo Congo, Somalia na Sudani y'Epfo bikaba biri mu ntambara. Pierre Clavier ni inkuru ku bw'Ijwi rya Amerika.
Pierre Claver Nyonguru urakenuye mu Burundi kuva kwa gatanu w'indwi turiko turasozera nta muntu n'umwe yemerewe gukorera urudandazwa mu icungararo y'amabarabara yegereye ahahora isoko nkuru ya Bujumbura yahira tokombera mu 2013. Abategetsi b'u Burundi bavuga ko ari ingingo bafashe kwera ikibazo cy'umutekano n'isuku abegwa n'ino ngingo riraniga. Muravyumva mu nkuru y'ibimenyesha makuru Thierry Ndayishimiye ari Kigali mu Rwanda.
Ahangaha mu soko umuntu yaza yarera afatiri ya ngingo kuriya amerewe neza ntabwo azi amagorwa abantu bonga hahanze bagowe aha hanze hari ubukene
barabandi bodushira turonderera ubuzima
iyo ni myidogo y'abanyagihugu ngaho hahoze isoko nkuru ya Bujumbura bose bari mu mwiheburo wo kuba babujijwe gusubira kudandariza mu bice byose biri ku nkengera z'isoko kandi ariho hari habatunze he n'imiryango yabo ingingo yo guhagarika habo badandariza muri ico kibanza yasohowe n'ubushikira kandi bw'intwaro yo hagati mu gihugu umutekano n'iterambere rusange ibicishije muri meri ya Bujumbura itangazo ribimenyesha ryasinywe ko n'umukuru w'igisagara cha Bujumbura Jumi Hatungimana kugenekerezo rya 2022 ku kwezi kwa 11 uyu mwaka bigatangura gushigwa mu ngiro kuri uyu wa gatanu itariki 24 abahagaritswe nabahora badandariza ibintu byo kujya ku buryo abakorera mu bice bitandukanye by'igisagara bahaca batashe bakabanza bagasuma ibyo baje kwihereza ahora bakorera twavuganye uko niko batwiganiye
twabyakeneza cyane natwe twasanga dukoranga hanya aho dusoko nkuru ya Bujumbura twashye no hari hadutunze niho twakora karasiyo k'abana
none aba bana bade ntaje guhangayika ngaha samara kujya mu isoko nkuru
aba bakenyezi twayaze nabo basigura ko bari batunze imijyango yabo abana bakiga kuri ubu bakabona ko ari kubavuna amaboko
bakatubwira ko akazi kabuze dukuriye kwironderera icyo dukora cyaduteze imbere turakirondera bakatuvuna amaboko batureke twihangayikira naho batatubuza n'inzara yonyine zatwiremera
banavuga ko ingingo y'umukuru w'igihugu ivuga ngo umunwa wose uronka ibyujya umufuko wose uronka amafaranga bariko bayiburizamwo kuko abo badandaza bato bato atabundi buzi bafise baca baja gukora
ngiye nkankaronka ivyo bitanu ntegerezwa kujya bibiri ibindi bibiri nkabibika
ku gihugu cene bumwe bubi ikira kibiharage kigeze ku 4000 ikira cy'umuceri 5000 bahejeje amashuri babuze akazi bari ngaha mu ibarabara
ikindi bavuga ni uko iyo ngingo imaze gufatwa leta yari guca ibereka ahandi baja gukorera ndetse bakanahabwa n'umwanya ukwiye wo kwitegura none gushika ubu akaba atahandi bafise ho kuja
iyo biba vyiza bakaduteguza hano kwezi kumwe cy'amezi abiri ama twiyongo yandi tuwondera dukorera
abavyeyi n'ukuri natugira ikigongora abahandi yo dushira du
mwomenya ko iruhande y'ico kibanza cegereye haho zisoko nkuru ya Bujumbura ariho hasanzwe habarizwa igituro gikuru camamodoka yunguruza abantu n'ibintu baje hijya no hino mu makaritie agize igisagara cha Bujumbura hari kandi namamangazina hakikije ibyo bindi bihakoregwa na cubuyobozi bw'igisagara cha Bujumbura cabivuze ko ijwi rya Amerika ryavuganye kuri telefone na Gabriel Rufyiri atwarishije hamwe Oricom akaba ari no mubakurikiranira hafi ikibazo c'iryo soko ryahiye rigatokombera kubwiwe avuga ko bitari bikwiye ko hari gikorwa na kimwe gikoregwa aho hantu kuko ibyahahiriye birimo ibyuma bitandukanye bishobora kugira ingaruka mbi ku buzima bw'abantu.
Inyishu nyayo niyo gukubura isoko, niyo nyishu ya mbere nyayo yo gukingira amagara y'abantu. Uranze ibintu nk'ibyo, ingaruka mbi nshatibone kubwo nyene ni ibintu biba mu gihe icyo kibabonye rero nibakora abantu bagaruka utuntu bagashaka kugeza abamabisi batobatoye nyishu yiyo.
Gabriel Rufyiri avuga kandi ko icari gikwiye ari ukwimura abantu bose bahegereye n'amabisi adasigaye inyuma isoko rigakuburwa mu gukingira ubuzima bw'abantu ku kibazo cyabo bahora bahadandariza birukanywe Rufyiri asaba leta ko yobarabira aho bakorera ariko kandi akerekana ko kuhabakura ari ugukingira ubuzima bwabo imvo nyamukuru yo guhagarika abo bahora badandariza mu bibanza byegereye aho zisoko ya Bujumbura itangazo ryasohotse ryerekana ko ari ikibazo cy'umutekano hamwe n'isuku rike gibonekeza muri ibyo bibanza abategerezwa gukurikiranira hafi ishyirwa mu ngiro ry'iyo ngingo n'umuhanuzi mu biro by'umukuru w'igisagara ajeje ibibazo by'umutekano mu standeri wa komine Mukaza ujeje igipolisi mu gisagara cha Bujumbura hamwe n'ujeje uruja n'uruza n'umutekano mu mabarabara twobibutsa ku isoko nkuru yo kumugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura yahira tokombera ku igenekerezo rya 2027 ukwezi kwa mbere umwaka w'2013 gushika bakaba tabikorwa byo kuryubaka birahibonekeza imyanda y'ibyahiriyeyo byose iracarimwo imyaka 10 igiye kurumana Thierry Vendayishimiye Ijwi rya Amerika Kigali
Ijwi rya Amerika twandanirize ku gakino Combo Taxi
Combo Taxi
Mugiye gutega amatwi Combo Taxi taxi yo mu karere k'ibiyaga bigari
Mugomba mwumvirize Combo Taxi, taxi yo mu karere k'ibiyaga binini.
Munenda kusikiliza Combo Taxi, taxi ya Grand Lac.
Ubigenze bite?
Ese, iyi moteri tiri nashima mu banduku.
Wasanga ibyo bavuga ku modoka zivuga atari ukuri koko?
Bana nje barasema ko suni ni Messi.
Hari abatavuga ko imodoka ziwanya ari mija y'ibisazirwa. None nange nabyeboneye.
Basi ni drawo kusema sezi bakataza kusema. Sofike reservation inakuwa vide kabisa sahi.
Ko nyumvira prema. Ariko shofe. Ngumwe ntabwo ugiye kunejeje kubera ibintu by'ubuzanga. Esansi ijya kugushirira ureba hehe. Ni ibintu hagombye gusuzuma mbere yo kuhaguruka.
Basi na mia iko meni lisabye mu baya. Nilikuwa naye kama tutafita kule mbele mina yalish.
Vum vum. Dore hari mbere hari sasa. Ndabona tari na kure reka ngo fashe tuyisunike tuyigezeyo.
Eh merci kabisa.
Zirusang nta kindi turimo atari umutekano muke gusa
none se mada umushoferi wabonye uteza umutekano muke
atari we ni bene wawe
ngo
vraiment na mimisi yatagi kunongera ku sunini
umviriza ndakubwiye ko bose ari cyo kimwe nta kindi baza atari kuza kugira ibintu byiwacu baheza bagatangura guturimiwe namangati bagatangura guteza umutekano muke mu gihugu
madam babari umva nkubwire sinemeranya nawe ku bintu urimo kuvuga rwose niba hari impunzi zivugo wenda zabaze kora makosa bivuze akabanyabugo bose ari kimwe hari izindi impunzi nyinshi nazo zitarabagize bana be rwose gushyira mu gaciro wa muntu
aho sije nzabona barabakomesheje barabirukanye babasubije wawe
eh madame sikuganusha unyona mina favile bito uko nasema kwibi
ariko se madame kuva ngo nukunyonyoza imitsi yanyu reba nkuno umushoferi kuba twara tagisa gatwara abantu bose ndetse n'abanyarusangi barimo arabatwara uwo ntabwo ari umusanzu atanga ihani wanyu rusange
uyu ndakurahiye aho wosanga yigire ngo ni impunzi y'umunyabugo kumbe ni inkozi y'ikibi gusa ataka indakora eh aribo ari bene wabo ari basa zabe umenga nutunyegere tuzunguruka hafi yubuke ipfu ntacho bamadita ahubwo
urati
genda nko kurambuza no guhema egerayo
binyaze bitese kandi koma naho umeka nabi mata ubaye iki mata
bona bibinonekana kama
hari yewe mata yewe tatowe yewe
kama tai
Yo, imani shimwe aronge fungu ya maso.
Nikizunguzungu
nyarisi. Mada.
Bego mutwe.
Tuzu humeke neza mada. Mada, urumva meza gute?
Jora kubari tazi yanje yaduze. Pole sana.
Bigira umuvudu kombese.
Birakunda kunjikira. Nagira amakrize meze gutya. Negeza kuja kwa muganga byihuta. Nimuhumbagarira ambulance. Madame
Sabzi, ubwo buranyije.
Madame
Terems.
Tukaita ambulance sasa itakawia, eh?
Basi rero nimba mwanze kuhamagara ambulance. Basi ntwara wowe muri taxi aho. Ngiye ko nshobora gusubira kugira iyindi crise umfasha sishobora gusubira kurindira kanya kanini ahanda renze ntimubone uko umfasha shofe
sawa mama mina nataka kusaidia lakini ukumbuke kama ulikatana nipatia carburant
kandi nifite
shofe gose yarageza wirangagiza ibyo yakubwiye kuri bene wanyu bibugo gose azagera aho yumva ko ari amakosa gufata abantu bose akabashyira mu gatebo kamwe k'abantu babanyabyaha ibyo bintu ntabwo ari byiza azagera habyumve rwose mubare rwose ntawe ugira ukunda yagize nabi
shofe nukuri fata essence yo shukeneye hari kumfashe unyarukane kwa muganga zo gukotse
sam ni sedin sedit komisiyo ngari
cyari kiganiro Combo Taxi igikino mutegurirwa na la benevolence ya Grand Lac
Combo Taxi ni buri wa gatandatu no buri cyumweru guhera saa 12:20 z'umugoroba
kwenye radio Voix d'Amérique
Ijugi Amerika tuandani rize mu Rwanda usenare nkuru ya Gasabo mu gisagara cha Kigali yaraye yanse kwakira ikirego cy'abashumba batandatu bipfuza ko Apotre Paul Gitwaza irukanwa ku buyobozi bw'ishengero Zion Temple yashinze. Asunta Kabuyi aratubwira iby'urwo rubanza.
N'umwanzuro ujutesha agaciro byasabwe n'abashumba bari mu bashinze itorero Zion Temple basabaga urukiko rwisumbuye rwa Gasabo kwemeza ko Paul Gitwaza atakiri umuvugizi waryo kuko bemeza ko bamwirukanye. Abapastori batandatu bari banditse ni Bishop Claude Jessa, Dieudonne Vuningoma, Pierre Kaberuka, Richard Muya, Charles Mudakikwa na Paul Daniel Kukimunu. Icyemezo cy'urukiko cyasomwa baregwa n'abarega nta n'umwe uri mu rukiko. Naho kandi byari bimeze ubwo bitabaga urukiko bwa mbere mu ntangiriro z'ukwezi kwa 11, nabwo yaba baregwa ndetse n'abarega nta n'umwe wagaragaye mu rukiko usibye abunganizi babo. Urukiko rwafashe umwanzuro ku nzitizi yari yazamuwe n'abahagarariye abaregwa aribo Paul Gitwaza n'ikigo cya leta gishinzwe imiyoborere RGB. Abunganira abaregwa bavuze ko abashumba batandatu bari inyuma y'icyo kirego batabifitiye ububasha kuko umuryango ushingiye ku myemerere za Zion Temple uyoborwa na Paul Gitwaza kandi akaba atari we watanze ikirego. Bavugaga ko abashumba bareze bari bakwiye kubikora mu izina ryabo kuko batayoboye umuryango kandi bakaba batari babiherewe uburenganzira na Gitwaza. Abunganira Gitwaza bumvikanishije ko ari we muyobozi wemewe. Bavuze kandi ko abatanze ikirego batabanje gutakamba aribyo kwiyambaza urwego ruri hejuru y'urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB nk'uko amategeko abiteganya. Izi nzitizi nizo umucamanza yaciriyeho urubanza kuri uyu wa gatanu maze urukiko rufata umwanzuro uvuga ko ikirego cyatanzwe n'abapastori batandatu kitakiriwe. Navuganye na Pastor Tuyizere Jean Baptiste umuvugizi w'itorero Zion Temple ambwira uko bakiriye iki cyemezo.
Umwanzuro twawakiriye mu buryo butatu. Uburyo bwa mbere twadushimishije kandi tunashimira Imana kuko niyo itanga ubutabera bwuzuye kandi ku gihe gikwiye. Icya kabiri dushimira ubutabera bw'u Rwanda. Icya gatatu dushimira Leta y'u Rwanda kuko yahisemo kugendera ku mategeko kandi igatanga ubutabera bwuzuye.
Hari gahunda mufite yo kuzongera gusubira na bariya abantu wenda ngo nk'abantu b'Imana mwongere mwe mwabana neza nk'uko byahoze?
Nicyo cyifuzo cyacu. Abana b'Imana bagomba kubana neza kandi bakabana neza mu bihe byose. Turabasengera kandi twifuza yuko abantu bajya mu ijuru twajyana mu ijuru. Uruhande rwa kabiri ni urw'amategeko n'umuryango. Iyo umuntu yakuye mu muryango akagenda ni ukubanza kwihana. Icya kabiri ni ukongera gusaba kuba umunyamuryango kuko iyo watakaje umunyamuryango biba bisaba yuko wongera gusaba kongera kuba umunyamuryango. Icya gatatu ni ugusaba imbabazi umushumba mukuru akaba nawe mubyeyi wa minisiteri.
Ibyo babikoze bakongera bakamukongera mukabumwe nk'uko mwahoze?
Babikoze twa bakongera bakaba bajya muryango ba Authentic Word Ministry ba Zion Temple kandi bakabaho n'ubusabane.
Nagerageje kuvugana n'umwe mu bavoka kandi bahagarariye abareze ntifuza gutangaza amazina ye gusa yabwira Ijwi rya Amerika ko batarasobanukirwa neza umwanzuro w'urukiko kusibye gusoma ko ikirego kitakiriwe ko bataramenya niba inzitizi zose zatanzwe n'uruhande rw'abaregwa aribo Gitwaza Paul ndetse na RGB zose zaremewe n'urukiko. Uyu munyamategeko utashatse ko dutangaza amazina ye ndetse n'imyirondoro ye yasobanuye ko hari inzitizi zatanzwe zitari zoroshye gushyirwa mu bikorwa. Nk'ababunganira Paul Gitwaza bavugaga ko mbere yuko abo bapasiteri barega bagombaga kubanza gutakambira inzego mbere yuko bajya mu nkiko. Uyu munyamategeko yasobanuye ko ibi bitari gushoboka kuko batari gutakambira RGB isanzwe ifite mu nshingano kugenzura amatorero kuko ariyo yabangamiye umwanzuro wo kwirukana Paul Gitwaza bityo nayo ikaba iregwa. Umunyamategeko wunganira abarega yasobanuye ko kugeza ubu barindiriye kubanza kubona kopi y'urubanza bakamenya niba bazajurira cyangwa se bazatanga ikindi kirego. Intandaro yatumye abashumba bo mu itorero Zion Temple bagana inkiko itangirira mu kwezi kwa kabiri umwaka ushize ubwo abashumba batandatu bishyize hamwe bakandikira Paul Gitwaza bamumenyesha ko akuwe ku mwanya wo kuyobora Zion Temple. Mu mpamvu zatanzwe abo bashumba bagaragaza ko Paul Gitwaza afata imyanzuro ku giti cye ndetse no gusesagura umutungo w'itorero. Icyifuzo cyo kwirukana Gitwaza ariko nticyashyizwe mu ngiro nk'uko byifuzwaga ku rwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB rwavuze ko ibyakozwe bisanzwe binyuranije n'amategeko. RGB yavugaga ko abirukanye Gitwaza batabifitiye ububasha kuko umuyobozi w'itorero akurwaho n'inteko rusange. Asuta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, I Kigali.
Akaba ino ngaha duce dusozerera amakuru n'ibiganiro twari tubafitiye muri kano kanya. Amakuru n'ibiganiro byose by'uno wa gatandatu byateguwe byongera bishikirizwa na Diane Nininahazwe, nari kumwe kuri mikro Nadia Taha yari muhinga bw'ivyuma. Ku izina rya bagenzi bacu tubikibanuye tubifuriza umunsi mwiza wa gatandatu.